Sí, fue increíble, porque al primeiro sol que saiu, fai agora un mes, un xano, os primeiros soles que saíron despois dun inverno durísimo e xa arderon 80 hectáreas. Bueno, con tanta suerte que todavía había moita humidade e quedou en eso, e con todos os medios a disposición solo para isto, despois do incendio ese día, ¿no? Isto pasa agora no verán en algunha zona que temos con bastante máis masa combustible, non, que esta era hasta estaba bastante ben. Vamos, isto non para nadie, iso é o problema e non se pisa absolutamente nada de prevención, nada, nada. Penoso, pero é o que temos agora mesmo.